dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Tri sastanka posvećena ruskoj invaziji Ukrajine danas u Briselu, NATO i G7 summit kao i sastanak članica Evropske unije. Ukrajini potrebna neograničena vojna pomoć, rekao predsjednik Zelenski. Prema britanskim obaveštajnim podacima, ruske trupe pretrpele ogromne gubitke u ratu protiv Ukrajine. Severna Koreja ispalila interkontinentalni balistički projektil, saopštile vojske Južne Koreje i Japana. Sutra maksimalna temperatura do 19 stepeni i sunčano. U Briselu se održava summit NATO-a, summit grupe najrazvijenijih industrijskih zemalja G7 i summit Evropske unije, sva tri posvećena ruskoj invaziji na Ukrajinu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je šta će biti teme razgovora.
Očekujem da će lideri danas na sastanku izraziti podršku partnerima koji su pod pritiskom Rusije, a to uključuje naravno Gruziju, kako bi mu se pomoglo da sprovedu reforme za modernizaciju odbrambenih i bezbednostnih situacija, a brutalna invazija na Ukrajinu upravo naglašava potrebu da se produži podrška Gruziji.
U današnjoj emisiji ćemo čuti i priču o tome kako će kineska kompanija iz Srbije, u skladu sa novom uredbom Evropske unije, moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u Evropsku uniju nego prethodnih godina. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da je uvođenje kvota za izvoz čelika posledica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentniji zbog cene, onda je se evropska čelična industrija, koja je stao strateškog značaja, osjetila ugrožena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tačno mjesec dana nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu iz više pravaca, Ukrajina je od zemlje koja ide ka evropskom putu postala ruševina sa opkoljenim gradovima, masovnim grobnicama i ubijenim trudnicama. U Briselu se danas održava serija sastanaka povodom ruske agresije na Ukrajinu. Sastanke održavaju i NATO i grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja, G7, kao i članice Evropske unije. Priredio Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je na otvaranju NATO samita u Briselu, koji se održava 24. marta povodom ruske agresije na Ukrajinu, da su članice alijanse ujedinjene u osudi agresije Kremlja. On je na delu sastanka otvorenom za javnost kazao da NATO prepoznaje i sve one u Rusiji koji se suprotstavljaju aktuelnoj politici Kremlja. Najavljujući NATO summit dan ranije, Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da očekuje da će NATO saveznici i zemljama koje se brinu zbog ruske agresije preneti poruku podrške.
Očekujem da će lideri danas na sastanku izraziti podršku partnerima koji su pod pritiskom Rusije, a to ključuje naravno Gruziju. Gruzija ima pravo da izabere svoj put. Saveznici NATO su pružili podršku Gruziji dugi niz godina, kako bi mu se pomoglo da sprovedu reforme za modernizaciju odbrambenih i bezbednostnih situacija, a brutalna invazija na Ukrajinu upravo naglašava potrebu da se produži podrška Gruziji.
Stoltenberg je također uoči sastanka pozvao Kinu da se pridruži osudi ruske invazije na Ukrajinu.
Pozivamo Kinu da se pridruži ostatku sveta u jasnoj osudi ruske invazije na Ukrajinu i da ne pruža političku podršku i naravno ne pruža nikakvu materijalnu podršku ruskoj invaziji u Ukrajinu.
Troškovi života u Rusiji su veći nakon invazije Moskve na Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju da su cene nekih osnovnih proizvoda za domaćinstvo, poput šećera, u prošloj sedmici skočile za čak 14%. Očekuje se da će inflacija nastaviti da raste u Rusiji, u kojoj je rublja oslabila od početka napada na Ukrajinu. Vrednost ruske valute je u ovoj godini pala za 22%. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je govoreći u Moskvi izjavio da sankcije Zapada protiv Rusije direktno utiču na zdravlje ljudi u Rusiji.
Kada uvode sankcije na postavku zapčastija na samolete, kada
uvode sankcije na isporuku rezervnih delova za avione, kada konfiskuju avione, To je nešto što se direktno odnosi na zdravlje ljudi. To je pretnja po njihove živote, ali njih nije briga. Bilo je ljudi koji su bili uključeni u predviđanja kakve će sankcije Zapad moći da uvede, ali apsolutno nikome od njih ovo nije moglo da padne na pamet. Ovo je jednostavno krađa.
Je to prosto voravstvo?
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Fijarto je juče, govoreći u Ženevi na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ponovio da je Mađarska protiv uvođenja zabrane leta nad Ukrajinom.
Nažalost, opasni predlozi su na dnevnom redu raznih međunarodnih organizacija. Sve više ljudi preporučuje stvaranje zone zabrane letova iznad Ukrajine. Ali kad se govori o stvaranju zone zabrane letova, to zapravo znači vazdušni rat. To bi bio rezultat stvaranja zone zabrane letova. Ratni avioni Saveza Zapada i ruski ratni avioni ušli bi u direktan sukob. Slanje mirovnih trupa kada nema mira, iako se deklarisano namerom očuvanja mira, povećava verovatnoću sukoba na terenu.
Američki predsjednik Joe Biden i zapadni saveznici otvorili su jutros prvi od tri samita koji se danas održavaju u Briselu. Evropska diplomatska prestolnica danas je domaćin vanrednog samita NATO-a kao i skupa grupe 7 industrijalizovanih nacija G7, ali i samita 24 članica Evropske unije. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden učestvuje na sva tri sastanka, a za večeras je zakazano i njegovo obraćanje.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upitao članove alijanse na samitu NATO u Briselu da li su uvereni da će član 5 Severnoatlantskog ugovora funkcionisati ako Rusija napadne NATO. U članu 5 navodi se da je napad na jednu zemlju članicu NATO-a napad na ceo NATO. Jedino što tražim od vas nakon ovih mjesec dana rata je da nam, molim vas, nikada ne kažete da naša vojska ne ispunjava standarde NATO-a, rekao je Zelenski. Uoči samita NATO u Briselu, britanski premijer Boris Johnson pozvao je svet da spreči Rusiju da koristi svoje zlatne rezerve, javlja AFP. Johnson je rekao da svet mora više da uradi na ekonomskom planu kako bi zaustavio invaziju koju je pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. A prema britanskim obavještajnim podacima, ruske trupe pretrpile su ogromne gubitke u ratu protiv Ukrajine, što je izazvalo potragu za pojačanjem, saopštilo je danas na Twitteru britansko ministarstvo odbrane, a prenosi nemačka agencija DPA. Šef Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peter Maurer rekao je posle razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim u Moskvi da je potreban sporazum između ruske i ukrajinske vojske pre nego što počne evakuacija civila iz Ukrajine. Sada se suočavamo sa veoma složenom linijom fronta u Ukrajini u kojoj su mnogi ljudi zarobljeni i oni koji su se zatekli između linija fronta, rekao je šef Crvenog krsta Maurer na konferenciji u Moskvi. Severna Koreja danas je kod svoje istočne obale lansirala prema moru najverovatnije interkontinentalni balistički projektil, saopštile su vojske Južne Koreje i Japana. Sjedinjene Države osudile su ovaj čin. Analitičari navode da je to prvo lansiranje većih projektila iz Severne Koreje od 2017. godine i da predstavlja veliku eskalaciju kada reč o razvoju naoružanja koje može da nosi nuklearne bojeve glave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineska kompanija HBIS, koja od 2016. godine rukovodi železarom u Smederevu, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da će, u skladu sa novom uredbom Evropske unije, moći da izveze 30% više proizvoda od toplovaljanog čelika u EU nego prethodnih godina. Evropska komisija 15. marta objavila dokument kojim se preraspoređuje kvota, odnosno limit za uvoz čelika u Evropsku uniju, koje su do sada bile namenjene Rusiji i Belorusiji, na druge države, čime je Srbija dobila mogućnost većeg izvoza. Više o tome u prilogu Sonje Gočanin.
U Srbiji postoji 620 firmi koji izvoze neku vrstu proizvoda od čelika, a najveći izvoznik je kineska kompanija HBIS, vlasnik Smederevske železare. Iz kompanije HBIS Group Srbija navode da povećanje kvota za izvoz čelika u Evropsku uniju pozitivno utiče na poslovanje te kompanije. Ipak, kako navode, nove kvote za izvoz čelika na tržište Evropske unije odnose se samo na program toplo valjanih traka i limova, odnosno kvote su povećane samo za jednu kategoriju proizvoda ove kompanije. Iz HBIS navode i da je ta kompanija pre uvođenja kvota plasirala najveći deo svojih proizvoda na tržište Evropske unije, a onda je zbog mera Evropske komisije donetih 2019. morala da smanji obim proizvodnje.
Najnovijom preraspodelom kvote toplovaljenog programa su na kvartalnom nivou sa 120.000 tona povećane na 150.000 tona, što predstavlja rast od oko 30%, ali to nije ni blizu mogućnostima koje je Smederevska železara imala pre uvođenja kvota.
Pišu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u februaru 2019. uvela kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Evropske unije. Ovaj potez je usledio nakon što su Sjedinjene države 2018. uvele carine Evropskoj uniji i drugim državama na uvoz čelika i aluminijuma. Ove mere su posebno bile usmerene na Kinu, kako bi se američki proizvođači zaštitili od uvoza jeftinog čelika iz te zemlje. Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda u Privrednoj komori Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvođenje kvota Srbiji i drugim zemljama van Evropske unije na izvoz čelika posljedica američko-kineskog trgovinskog rata.
Kina, koja je izvozila dosta tog metala tamo na tržište SAD-a, preusmerila svoj izvoz na tržište Evropske unije. U Evropskoj uniji, pošto je taj, da kažemo, čelik koji je dolazio iz Kine bio konkurentni zbog cene, onda je se evropska čelična industrija, koja je stao strateškog značaja, osjetila ugrožena i ta jedna institucija koja objedinjuje te proizvođače metala u okviru Evropske unije, Eurofer, oni su se žalili Evropskoj komisiji i tražili da se i Europa zaštiti kroz protekcionističke mere i uveli su sistem kvota gde su ograničili uvoz čelika iz trećih zemalja.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da će povećanje kvota svakako povećati izvoz čelika iz Srbije.
Biće dobro za Željezaru jer će imati bolji rezultat poslovanja jer njeni su fiksni troškovi veliki. Kad god ima više prodaje, onda troškovi po jednoj toni se raspoređuju kao niži i rezultat njeni finansijski bolji. A i nama je isto dragoceno da bilo koji novi eksport dobijemo zato što ćemo, što posebno gubimo neke zemlje gdje možemo da eksportujemo. Jedna je naravno zaraćena Ukrajina, druga je ako nas sad budu pritiskali da i eksport u Rusiji bude limitiran ili ograničavan.
Srbija je inače jedna od rijetkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, što je predmet kritika Evropske unije, jer je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kovačević navodi da za proizvođače čelika u ovom trenutku može predstavljati izazov povećanje cena energenata koji se koriste za proizvodnju čelika, pre svega koksa. On također navodi da na cene utiče povećanje cena hrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos povećanim lobiranjima velikih tehnoloških kompanija u Briselu, evropske institucije i članice Evropske unije dogovorile su ključne detalje novog zakona koji bi trebalo da obuzda moć i dominaciju divova iz Silicijumske doline, pišu svetski mediji. Brisel je spreman da predstavi zakon o digitalnim tržištima koji je osmišljen da obuzda tržišnu moć velikih tehnoloških kompanija, piše Financial Times. Evropska komisija, parlament i članice uspjele su da se dogovore o ključnim detaljima zakona za koji se očekuje da će biti usmeren na online platforme sa tržišnim kapitalom ne manjim od 75 milijardi evra. Zakon će prvi put utvrditi pravila o tome koliko velike online platforme moraju biti da se takmiče na tržištu Evropske unije. Da bi se kvalifikovala kao čuvar kapije, kompanija će morati da ima najmanje 45.000 aktivnih korisnika, kazali su za Financial Times ljudi koji su upoznati sa temom. Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft ispunjavaju taj standard, ali će zakon verovatno obuhvatiti i mnogo više grupa nego što se ranije mislilo, kao što su sajt za smeštaj Booking i kompanija za online trgovinu Alibaba. Dogovorena je i mera koja će primorati velike tehnološke kompanije da potrošačima ponude mogućnost izbora aplikacije za elektronsku poštu i pretraživača prilikom kupovine novog pametnog telefona. Zakon će također zahtevati od servisa za razmenu poruka da omoguće korisnicima interakciju s konkurentskim servisima manjih rivala. Kompanije koje se ne budu pridržavale novih pravila mogu biti kažnjene, dodaje Reuters, ističući da je Evropski parlament predložio novčane kazne u rasponu od 4 do 20% godišnjeg prihoda, dok se od čuvara kapija koji sistematski krše svoje obaveze može tražiti da raspuste preduzeća. Dosadašnji pokušaj da se naruši dominacija tehnoloških firmi nisu bili uspešni. Primjer je borba Alfabeta sa Evropskom komisijom koja je počela 2010. Dovela je do skoro 10 milijardi dolara kazni, ali je operativni profit kompanije porastao 7 puta od tada, na preko 300 milijardi dolara. Šta više, dodaje Reuters, Alphabet tek treba da plati te kazne, a Google drži oko 90% evropskog tržišta pretrage. Dok su se zahuktavale rasprave o novim pravilima o digitalnim tržištima i obuzdavanju moći internet divova u Evropi, najveće svetske tehnološke kompanije su prošle godine povećale troškove lobiranja u Briselu, piše Politico. Podaci registra transparentnosti Evropske unije pokazuju da su Apple, Amazon, Meta, Google i Microsoft povećali izdatke za lobiranje. Apple je, na primjer, otprilike udvostručio svoju potrošnju na oko 7 miliona evra u periodu od oktobra 2020. do septembra 2021. Povećanje je još upečatljivije ako se posljednji podaci uporede s prethodnim godinama. Apple je u Evropskoj uniji na lobiranje 2014. trošio manje od milijuna evra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Tri sastanka posvećena ruskoj invaziji Ukrajine danas u Briselu, NATO i G7 summit, kao i sastanak članica Evropske unije. Ukrajini potrebna neograničena vojna pomoć, izjavio predsjednik Zelenski. Prema britanskim obavještajnim podacima, ruske trupe pretrpele ogromne gubitke u ratu protiv Ukrajine. Severna Koreja ispalila interkontinentalni balistički projektil, saopštile vojske Južne Koreje i Japana. Sutra maksimalna temperatura do 19 stepeni i sunčano. Do kraja emisije slušamo kako su slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile sećanja na opsadu Sarajeva. Bojan Hadžihalilović, autor je plakata Wake Up Europe iz 92. godine, a sada poziva svet da pomogne Ukrajini.
Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Premijer Kosova Albin Kurti odao je poštu bivšoj američkoj državnoj sekretarki Madeleine Albright ispred njene biste u Prištini. Albright je preminula juče u 84. godini života. Kosovski premijer je poručio da NATO intervencija u Srbiji, kojom je, kako je rekao, zaustavljen genocid na Kosovu, nosi pečat Madeleine Albright. Na tome će joj, kako je rekao Kurti, Kosovo i narod Kosova zauvek biti zahvalni. Broj korisnika u posljednjih 6 mjeseci u narodnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je povećan za oko 30%. Razlog je rast cena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu da postanu korisnici. Više o tome u priči Jelene Marković.
Broj korisnika javne kuhinje Obrok ljubavi u Banja Luci povećan je za oko 40% u proteklih 6 mjeseci. U ovoj kuhinji svakodnevno se spremi oko 600 do 700 obroka, a vikendom i više od 1000. Među korisnicima ove kuhinje je i Stoja, koja u ovu javnu kuhinju po obroke dolazi već 4 godine.
Imam 210 maraka. To mi je posve malo dok dav za lijekove, dok za hranu, odnosno htio doreći za račune, ostane nešto malo za hranu.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i 5 djece. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Prošli mjesec nam je od svih ovih primanja što je bilo ostalo 30 maraka da kupiš nešto u kuću. Ove godine nema ni užine za djecu, nema ništa. Znači kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete. Dovoljno, kamol još, evo, varivo, nekad bude nešto. ovako još tih stvarčica koje se dobiju.
Amir Adeljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao, i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako je tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom rodila, da dođe na kuhinju da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi. A tu što je dobio neku pomoć, mizeriju neku, da plati tu neku režu.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u Narodnoj kuhinji Imaret u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja tri mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali u zadnjih 15 dana kako je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik u okviru kojeg radi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali veću po 2 marke, 2,5 je u džabe. Danas pogledajte da vam krompir, veća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva probudile su sećanja na opsadu Sarajeva, ali i na načine kako su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali otpor kulturom. 30 godina posle preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata i Sarajeva šalju poruke podrške Ukrajincima. Edip Bajrović.
Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna je stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 1992. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi, a rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bi im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja, Edina Kamenica.
Proći će.
sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca, vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadži Halilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Europa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte, i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Manji broj inficiranih, hospitalizovanih i umrlih u odnosu na prethodne dve nedelje u Crnoj Gori omogućio je ublažavanje epidemioloških mera u borbi protiv koronavirusa, pa će ponovo raditi noćni klubovi i diskoteke, dozvoljene su ekskurzije u inostranstvo, a povećan je broj posetilaca sportskih manifestacija na otvorenom. Priča Jasna Vukićević.
Broj novooboljelih od COVID-19 u posljednje dvije sedmice je u Crnoj Gori manji za oko 42%, dok je broj preminulih smanjen za 63%. U blagom padu je i broj bolničkih COVID pacijenata, pa ih je danas ukupno 46. Zbog te sve povoljnije epidemiološke situacije, mjere u borbi protiv koronavirusa će od sutra 25. marta biti ublažene, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje, direktor Igor Gavrić.
Dozvoljava se rad noćnih klubova i diskoteka, omogućavaju se školski izleti i ekskurzije i u inostranstvu, povećava se broj posjetilaca na sportskim manifestacijama koje se održavaju na otvorenom, dozvoljena je popunjenost tribina do 2/3 od ukupnog broja sjedišta uz poštovanje osnovnih epidemioloških mjera. U zatvorenim sportskim objektima ostaje ograničenje broja posjetilaca do 50% uz po jedno prazno sjedište između gledalaca. Sve ostale mjere ostaju na snazi.
Ove mjere će važiti do 8. aprila, a na novinarsko pitanje da li će uskoro biti ukinuta i obaveza nošenja maski u zatvorenim prostorima i na javnim mjestima, Galić je kazao da je zbog sezone respiratornih virusa ta mjera i dalje na snazi.
Svakako da nakon stabilizovanja epidemiološke situacije ćemo razmotriti i taj dio, odnosno taj prijedlog. Za sada dok još uvijek traje sezona respiratornih virusa, imajući u obzir efikasnost nošenja maski u sprečavanju prenosa infekcija svih respiratornih infekcija, za sada je ta mjera ostaje na snazi. Svakako da u nekom narednom periodu ćemo razmotriti i taj prijedlog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zagađenje mikroplastikom prvi put je otkriveno u ljudskoj krvi, a naučnici su pronašli sitne čestice kod skoro 80% testiranih ljudi, piše Guardian. Otkriće pokazuje da čestice mogu da putuju po telu i da se zadrže u organima. Njihov uticaj na zdravlje je još uvek nepoznat, ali istraživači su zabrinuti jer mikroplastika uzrokuje oštećenje ljudskih ćelija u laboratoriji, a već je poznato da čestice zagađenja vazduha ulaze u telo i izazivaju milione ranih smrti godišnje. Ogromne količine plastičnog otpada se bacaju u životnu sredinu, a mikroplastika sada kontaminira čitavu planetu, od vrha Monteveresta do najdubljih okeana. Na kraju kraju emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Tri sastanka posvećena je ruskoj invaziji Ukrajine danas u Briselu, NATO i G7 summit kao i sastanak članica Evropske unije. Ukrajini potrebna neograničena vojna pomoć, izjavio predsjednik Zelenski. Prema britanskim obaveštajnim podacima, ruske trupe pretrpele ogromne gubitke u ratu protiv Ukrajine. Severna Koreja ispalila interkontinentalni balistički projektil, saopštile vojske Južne Koreje i Japana. Sutra maksimalna temperatura do 19 stepeni i sunčano vreme. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.